слухаеце радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нашу суботнюю праграму мы адкрываем паведамленнем з мястэчка Вішнева Валожынскага раёну, дзе сёння каля мясцовага касцёла ўрачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. На месцы падзеяў пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Про крыніцу мясцовыя людзі памяталі, і вось сёння іх намаганнямі крыніца была адноўленая. А добраўпарадкавалі крыніцу сумесна вернікі мясцовай парафіі, яна называецца парафія наведвання Найсвяцейшай Дзевы Марыі, пры дапамозе вернікаў з Менску, гэта сталічная парафія касцёла Сымона Элены. І вядома, ксёндз Вячаслаў Завальнюк непасрэдна кіраваў гэтымі працамі. Таксама адзначаецца, што мясцовым каталікам актыўна дапамагалі мясцовыя праваслаўныя, а отец Александр, бацюшка праваслаўны мясцовы, прысутнічаў на ўрачыстай цырымоніі адкрыцця крыніцы. Асвяціў крыніцу, адмыслова прыехаўшы дзеля гэтага з Менску, архібіскуп Менскі Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Сам вон у касцёлу ён казаў пра тое, што гэта крыніца як сімвал жыцця, бо вада нясе жыццё людзям, а таксама нясе веру ў іх будучню, ў іх неўміручасць. Мясцовыя людзі вельмі прыхільна ставяцца да гэтай крыніцы. Вось, як расказала адна з жыхарак, Тереза Пупа, яна настаўніца. Яны добра ведалі пра эту крыніцу, бераглі пра яе памяць, але ў савецкія часы немагчыма было ёю карыстацца. І вось намаганнямі спачатку ксёндза Вячаслава Чарняўскага, а потым іншых вернікаў, гэтая крыніца была адноўленая. І сёння ж, дарэчы, у памяць пра гэтага ксёндза Вячаслава Чарняўскага, які служыў вернікам у гэтым касцёле больш за 50 гадоў, была пасаджана зялёная вішня як сімвал жыцця і як сімвал гэтага мястэчка Вішнева.
У мястэчку Вішнева Валожынскага раёну сёння пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Пазней на нашым сайце з'явяцца фота і відэаматэрыялы з гэтай паездкі. Нагадаю, адрас сайта свабода.орг.
Сёння на Белсаце. А 20:25 аналітычная праграма «Тыдзень» з Радыё Свабода. Госці праскай студыі, журналісты, эксперты, маладыя палітыкі. А 21:10 спазнаваўчая праграма «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 21:20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Татальны кантроль». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А мы працягваем суботнюю праграму. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Владзімір Макараў абвінавачвае Франака Вячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Ён абвінаваціў хлопца таксама ў неведанні гісторыі ды іншых грахах. Вайсковец піша, што толькі Александр Лукашэнка вярнуў у Беларусі яе нацыянальныя сапраўдныя сімвалы. Сваякі Франака непакояцца, каб артыкул не стаў пачаткам чарговай кампаніі цкавання салдат-апазіцыянераў, перадае Любоў Лунёва.
Палкоўнік Макараў у артыкуле пад загалоўкам «Чаму апазіцыянеры ненавідзяць беларускіх партызан і падпольшчыкаў» піша: «Нашы сэнсы, нашы сімвалы і наша мова, мова, сімвалы і сэнсы Янкі Купалы. Ці можна забыць бессмяротныя радкі?» Далей аўтар прапануе да ўвагі чытачоў верш беларускім партызанам Янкі Купалы і працягвае: «Але што значыць мова, знакавыя сістэмы і сімвалы для беларускай апазіцыі?» І сам адказвае: «Іх сімвалы – гэта пракляцце беларускіх партызан». Уладзімір Макараў прывозіць верш партызаны Ларысы Гініюш. Адразу пасля гэтага аўтар пачынае вінавачваць Франка Вячорку ў нянавісці да партызанаў. Высвятляецца, што Франак кажа «зважай», а трэба, паводле аўтара, казаць «смірна». Палкоўнік Макараў лічыць, што Франак і ягоныя паплечнікі не могуць не ведаць пра эмігранцкі часопіс «зважай», які выдавалі ветэраны краёвай абароны ў 1974 годзе ў Канадзе. Тлустым шрыфт там выснова артыкулу: «Мы зробім усё неабходнае, каб у Беларусі жыла і развівалася мова не калабарацыі, а мова вялікага беларускага народу, мова Янкі Купалы», гаворыць Вінцук Вячорка.
Калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў. Калі ўжо спасылаемся на Янку Купалу, то я хачу нагадаць, што менавіта Янку Купалу Урал належить славутий вічний покліч «Живе Білорусь».
Вінцук Вячорка виказав свою занепокоєність.
Найбольш мене тривожить, каб гэтая публікація, якая вийшла з-под пера працовника Міністерства оборони, не стала сигналом для нової хвалі цкавання наших хлопців, національно свідомих білорусів, які опинулися у війську, яке формально лічиться так само білоруським.
Проблеми з-за білоруської мови були раніше у Дмитра Хвідарука. Хлопець днями подав рапорт, каб його відпустили відпочинок наприкінці кастрычника. Змітер хоче наведати свою любиму першу наставницю Эльвіру Невярову Русскую и выказать ее слова подтримки за смерть сына, говорит мать из Дмитра Ирина Хвидорук.
Это очень человек, Эльвира Анатольевна, которая очень много для вот любви к своей родине у этих детей сделала. Что, может быть, и всего потом бы не было, потому что ее же выгнали из гимназии, вот именно из Альберта. Он же учился в Польше и работал там на свободе. Как она может работать в гимназии, не в простой даже школе, если воспитала ребенка, который работает на свободе? И тогда вот для всех, и для нас, родителей, и для детей был удар, потому что они реально ее очень любили. Ее выгнали за 2 месяца до окончания детьми 4-го класса. Это же как бы первый выпускной класс.
Сказала для Радио Свобода мать солдата-оппозиционера Дмитра Хвидорука Ирина Хвидорук. Вы на хвалях Радио Свобода. Правоабаронцы кажуть про магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Маладафронтавец Артём Дубскі сустрэў у Калёні 22-й дзень народзінаў. Пра навіны з жыцця палітвязняў расказвае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
8 кастрычніка заканчваецца тэрмін следства па справе прадпрымальніка з Вакавыску Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаем, іх арыштавалі яшчэ 8 лютага. Абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта і з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Вядома, што сваёй віны Аўтухович і Асіпенка не прызнаюць, а з некаторых фігурантаў гэтай справы днямі знялі абвінавачванні. Гэтак знятыя абвінавачванні з Мінчука Уланава, а таксама з жыхароў Вакавыску Парэмскай, Маркуць і Навумовіча. Праабаронца Лех Воўчак мяркуе, што расследаванне справы працягваць не будуць і перададуць яе ў суд. Але напередадні справу будзе правяраць пракуратура, і Лех Воўчак не выключае, што на гэтай стадыі можа быць што заўгодна, уключна з закрыццём справы.
Полагаю, што такой варыянт можа быць, если завтра даст адмашку Лукашэнка і скажет, надо с этим делом заканчивать, потому что оно нам приносит много проблем в отношениях с Евросоюзом. Недавняя встреча была, тоже мы встречались со многими европейскими политиками. Их очень интересовали результаты этого дела. Я уверен, что в ноябре также будет поднят вопрос о политзаключенных.
Олег Воўчак каже, что это решение сбольшего было бы самым разумным, покольки, как он меркует, Аўтухович Асіпенка ни в чем не виноватые. Так само Олег Воўчак поведомил, что следчий Виктор Клочко отмовил ему о отримании генеральной доверенности на право вести справы семьи Миколая Аўтуховича. Паводле правабаронцы, следчы нібыта патрабуе ад жонкі Аўтуховіча даць паказанні супраць яе мужа. Гэта супярэчыць канстытуцыі і закону, кажа Олег Воўчак. Следчы Віктар Клачко пытанні вакол справы Аўтуховіча не каментуе. Актывіст Малдова фронту Артём Дубскі сустрэў у Калёні 22-й дзень народзінаў. З Артёмам у Агілёўскай калоніі сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Алена Дубская распавяла пра ўмовы, у якіх трымаюць яе сына. У пакоі жывуць 50 чалавек, ложкі стаяць у 3 ярусы, перасоўванне па тэрыторыі калоніі абмежаванае, працы не далі. Кожны крок пільнуюць, у тым ліку адсочваюць усе кантакты з іншымі вязнямі. Дыетычнае харчаванне Артёму Дубскому гэтак і не прызначылі, хаця ён хварэе на язву страўніку. Вось што маці палітвязня распавяла пра харчаванне ў калоніі.
Там трехразовое, так говорит, там не хватает, холодают. И там еще идет ущемление по поводу теплой одежды.
Супрацовники колонии, поводле мати Дубского, не дозволяют ему опранать под турэмную куртку теплую вопротку. И тому ей отмовили у передачи Артему Шведра. Але некоторых вязнев это обвинувачение чемусти не тычится, зазначая Алена Дубская.
Паведамляў Алег Грудзіловіч. Нагадаем, Мікалая Аўтуховіч і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у падпале дома міліцыянта. Яны не прызнаюць сябе вінаватымі і тлумачаць пераслед помсты мясцовых уладаў. Артём Дубскі асуджаны на год калоніі за парушэнне ў адбыцці ранейшага пакарання. Па той справе міжнародная амністыя прызнала актывіста маладога фронту вязнем сумлення.
Тэмы наступнага дому літаратара: надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майщука.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме, а зараз нагадаю пра змест праграмы «Сёння ў суботу». У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме: колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара — народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кнігагандляр Александр Дудар і паэт Леанід Дранько-Майсюк. «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску – «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайджэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце «Радыё «Свабода». Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Якімі характарыстыкамі адзначаецца сярэдняя кляса — матэрыяльнымі, сацыяльнымі, палітычнымі? Колькі зарабляюць гэтыя людзі, дзе працуюць, якія палітычныя погляды маюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адкажуць незалежны сацыёляг Александр Саснов і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціноіч. Але на пачатку я прапаную вам паслухаць апытання на вуліцах горадні. Наш корэспандэнт задаваў там пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса.
Пачынае, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, по паняцію среднего класа, как во всей Европе считается, у нас его нет. Потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину — это обречь себя на преследование властей. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лічу, что средний класс только у нас начинает зараджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс — это люди достаточно заможные, которые сами на себе зарабляют и ни от кого не залежат. Я думаю, что такой класс в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А ты, кто зарабляют достатково, как бы лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что она утворяет некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс — это, может, чиновники, але же яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любого могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Ну, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это. Ну, есть часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То, исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет.
Жыхары горад не отказывали на пытание, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса. А зараз паслухаем, што пра гэта думаюць спецыялісты. За круглым сталом «Экспертызы свабоды» гэтую тэму абмяркуюць незалежны сацыёляг Александр Саснов і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціноіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першым гаварыць пра характарыстыкі сярэдняй клясы Беларусі, давайце вызначым, якія даходы маюць гэтыя людзі. Сусветны банк вызначае ўзровень даходаў сярэдняй класы ў пераходных краінах у постсавецкіх краінах ад 4 да 17 тысячаў даляраў у год, ад 400 да 1500 даляраў прыбытку ў месяц. На вашу думку, як выглядаюць гэтыя лічбы ў Беларусі? Віктор Марцінович, як вы лічыце?
Мне здаецца, што пачынаючы ад 500 даляраў павінны быць заробкі, каб чалавека можна было адносіць да сярэдняй класы ў Беларусі. Ну, можа быць, нават ад 700. Вось, але ж тое, што было да крызісу 700, зараз гэта 500. Адчуванне маё такое. Але ж цікава будзе, што скажа сацыолаг на гэты конт.
Так, передаем слово Александру Соснову. На вашу думку, якой павінна выглядаць гэта сума? Ну і калі ўжо працягнуць гэтае пытанне, колькі, на вашую думку, ці на думку нейкіх сацыялагічных апытанняў, колькі працэнтаў можна залічыць у групу сярэдняй класы, колькі працэнтаў саміх беларусаў называюць сябе так?
Самае смешнае ў тым, што даходаў, якія былі больш за 200 даляраў на чалавека ў месяц атрымлівае не больш за 5% насельніцтва. Гэта іх самаідэнтыфікацыя. Таму, калі казаць толькі пра ўзровень даходаў, каб вызначыць сярэдні клас, у беларускіх умовах яго настолькі маленькая прасойка, што яе амаль не бачна. Але я хачу дадаць, што вызначэнне сярэдняга класа толькі па даходах – гэта памылка.
Тут можна яшчэ сказаць, што афіцыйныя даходы, в Беларусі мала хто фіксуе свае рэальныя даходы, так?
Гэта зразумела. І тое, што афіцыйныя даходы не паказваюць усіх даходаў, і тое, што самаідэнтыфікацыя на гэты конт не паказвае ўсяго, гэта вядома. Але ўсё роўна можна сказаць, што беларусаў з вялікімі даходамі вельмі і вельмі мала. І калі толькі па даходах вызначаць сярэдні клас, гэта будзе памылка. Галоўнае, што адрознівае сярэдні клас ад іншых, ну, напрыклад, тых жа новорышаў, якія толькі-толькі атрымалі вельмі вялікія даходы, галоўнае, адрознівае іх ад гэтых новорышаў, гэта вельмі цвёрдыя, стабільныя, ліберальныя погляды і вельмі добрае стаўленне менавіта да дэмакратіі. Вось гэта галоўнае.
Пра гэтыя характарыстыкі стаўлення сярэдняга класа да тых ці іншых рэчаў, да тых ці іншых поглядаў мы яшчэ пагаворым. Зараз все-таки паспрабуем разабрацца з матэрыяльным складальнікам. Калі пераходзіць на мікроўзровень, возьмем, напрыклад, сям'ю маіх сяброў. Ён падпалкоўнік МЧС, яна настаўніца. На дваіх у іх ледзь выходзіць 2 мільёны заробку. Двое дзяцей. Вось такі даволі распаўсюджаны прыклад. Віктор Марцінович, на вашую думку, ці можна вось такіх людзей назваць сярэдняй класай? Ім фактычна ледзь хапае на жыццё?
Не, вядома, нельга, але ж не таму, што ім маль хапае на жыццё, але ж той прычыны, пра якую пачынаў казаць спадар Сасно, але ж не завершыў сваю думку. Мне здаецца, што асноўным паказнікам беларускай сярэдняй клясы з'яўляецца тое, адкуль бяруцца гэтыя заробкі. Гэта нават больш важна, чым тое, колькі гэтых заробкаў на сям'ю. Таму што, прабачце, дзяржаўны чыноўнік, які атрымоўвае там 1500 даляраў, дэпутат, напрыклад, беларускі, так? Вось ён не з'яўляецца для мяне прадстаўніком сярэдняй клясы. Лідія Ермошына для мяне не з'яўляецца прадстаўніком беларускай сярэдняй клясы. Яна з'яўляецца прадстаўніком зусім іншай сацыяльнай групы, якую я назваў пануючай, дамінуючай у Беларусі. Гэта сацыяльная група чынавецтва. Мне здаецца, што грамадства, якое у вельмі невялікім сваім адсотку складаецца з тых, хто выпрацоўвае грошы, і на вялікі адсотак складаецца з тых, хто з'яўляецца іждівенцамі, калі казаць па-руску. Мне здаецца, што ў дармаедаў ёсць нейкая ўласная логіка паводзінаў. Гэта логіка паводзінаў не чалавека, які свабоден, які свабодны ў тым, як ён сабе паводзіць і што ён гаварыць, дарэчы, як ён думае пра палітыку і пра дэмакратыю. Гэта чалавек, які знаходзіцца у залежнасці, прамой вельмі і вельмі сур'ёзнай залежнасці ад тых, хто яго трымае на дзяржаўным забеспячэнні. Усе яны дзяржаўныя сродкі, якія дзяржава адбірае у кагосьці іншага. І вось гэты іншы у сваім 5% існаванні ў беларускім грамадстве і з'яўляецца сярэдняй класай. Тое, на грошы якога і кормяцца вось усе гэтыя, я не буду казаць дармаеды, але ж буду казаць іждівенцы.
Александр Соснов. Вось Віктор фактично развіў такую думку, што ў Беларусі вызначаць сярэднюю класу трэба не па нейкіх маёмасных і матэрыяльных прыкметах, а па іншых прыкметах. Это таго, дзе чалавек працуе, што працуе не дзяржаўнай сферы, то што ён залежыць пераважна сам ад сябе, сам будуе свае даходы. Наколькі вы згодны з такім падыходам і як сацыялогія можа пацвердзіць градацыю па гэтым пытанні? Колькі людзей вот сёння самі сабе кормяць, яны самі ствараюць матэрыяльны дабрабыт і не залежаць ад дзяржавы ў гэтым сэнсе?
Тое, што казаў Віктар, гэта толькі падкрэсліла маю думку, што не толькі даходы вызначаюць сярэдні клас. Трэба яшчэ самавызначэнне ў палітычным, в эканамічным і ў іншых сэнсах. І калі мы па гэтаму шляху пойдзем, то ў Беларусі сярэдні клас – гэта некалькі тысяч чалавек, не болей.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа».
Таксама сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выдзяляюць, што звычайна гэта людзі больш адукаваныя, так прынамсі вось у сусветным стандарце. А як гэта ў Беларусі, дзе, ну, напрыклад, ты ж дактары, настаўнікі, работнікі культуры з вышэйшай адукацыяй, яны атрымліваюць істотна менш, чым, напрыклад, рабочыя ці аўтаслесар з сярэдняй адукацыяй. Александр, на вашу думку, вышэйшая адукацыя дапамагае чалавеку наблізіцца да таго, каб ён называўся сярэдняй класай?
Увогуле адукацыя дазваляе наблізіцца да сярэдняга класа. Але ў Беларусі сёння старая саўковая адукацыя, бо дыплом – гэта яшчэ не адукацыя. А атрымаць дыплом зараз в Беларусі не вельмі цяжка. Адукацыя – гэта трэба быць на ўзроўні самых перадавых навукі, тэхнікі і гэтак далей. І пакуль што Беларусь не можа в гэтым сэнсі быць прыкладам для іншых краін. Наадварот, хутчэй атрымаюць працу, у тым ліку і в Беларусі тыя, хто мае некія замежныя дыпломы. І таму адукацыя павінна быць нефармальнай, якая можа даваць человеку магчимость конкурировать на международном уровне. Вот такая адукацыя набліжае да сярэдні клас.
Віктор, недавно пісьменніца Марійка Мартысевіч у сваім эсэ, якое яна прысвяціла вам, назвала вас, ну, як бы песняром сярэдняй класы. Тое, што сярэдняя класа чытае Белгазету, это любімае выданне, бо там ёсць тое, што патрэбна праслойкі гэтых людзей. В кантэксце нашай размовы, ці можна вызначыць сярэднюю класу нейкімі побытымі звычкамі, нейкімі сацыяльнымі характарыстыкамі?
Што тычыцца газеты, я заходжу ў сваім жыцці, ў сваім там разуменні сацыяльнай рэальнасці з падходаў мадэрных французскіх сацыёлагаў, якія лічаць, што любы мас-медыйны праект не рэпрэзентуе рэальнасць, а яе канструюе, удзельнічае ў тым, каб рэальнасць не фармавалася ў той ці іншы бок. І заходзячы з гэтага, я жадаў, і я сваю місію як дактара, як журналіста бачу ў тым, каб сканструяваць з дапамогай Белгазеты клясу людзей, якія будуць упэўнены ў сабе, будуць разумець, што такое тая рэальнасць, у якой яны жывуць. Калі гэта адбудзецца, калі гэта мы здолеем зрабіць, будзе добра. Калі не, ну, будзе дрэнна. І калі вы дазволіце літаральна адно слова пра адукацыю. Мне здаецца, што адукацыя вельмі спрыяе канструяванню ў грамадстве сярэдняй класы, але ж не беларуская адукацыя. Чаму? Таму што, напрыклад, П'ер Бурдье, французскі філосаф, сацыёлаг, ён лічыў, што любая адукацыя з'яўляецца інстытутам падпарадкавання грамадзяніна, што адзінае, чаму вучыць акадэмія, гэта падпарадкаванне сістэме. Але ж у беларускім кантэксце мы маем нават яшчэ больш цікавую сітуацыю, калі падпарадкаванне ідзе не за кошт гуманітарнай карціны міра, якую прэзентуе прафесар, а за кошт проста літаральнага падпарадкавання. Ці ты вучышся, ці ты ідзеш як франак вячорка ў армію. І таму беларуская адукацыя не дае нічога дзеля таго, каб фармавалася сярэдняя класа. Яна нават не дае адукацыі. Гэта я кажу як чалавек, які спрабаваў у Беларусі доктарскую дысертацыю і не змог гэта зрабіць менавіта за таго, што ў мяне іншыя погляды на сацыяльную рэальнасць, якія разыходзяць з бачаннем афіцыйных сацыёлагаў ці там навукоўцаў. Беларускія гуманітарныя веды знаходзяцца ў вельмі ганебным стане.
Таксама сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выдзяляюць, што звычайна ім больш патрэбна дэмакратыя і ліберальныя правілы гульні. Як з гэтым у Беларусі? Ці можа быць такая ситуацыя асаблівая, што сённяшняй беларускай сярэдняй класы патрэбны статус-кво, ці ўсё-ткі мы адпавядаем таксама агульным падыходам, калі менавіта сярэдняя класа з'яўляецца патэнцыйным маторам, патэнцыйным жадальнікам пераменаў? Віктор.
Вядома ж, прычына, па якой у Беларусі мы маем то, што маем, тую палітычную сітуацыю, якую мы маем, палягае менавіта ў тым, што мы маем тую структуру грамадства, якую мы маем. Таму што грамадства дармаедаў ці іждівенцаў коли не будзе прагнуць свабоды ўласнага выбару, таму што выбар азначае вялікую адказнасць. Іждівенцы ці дармаеды гэтай адказнасці вельмі баяцца. Калі ў Беларусі вялікая сярэдняя класа, ў Беларусі будзе вельмі вялікія перамены. Дное сядзець на дзяржаўным забеспячэнні і баяцца таго, што цябе гэтага пазбавяць, а зусім здабываць грошы самому і ні ад кога не залежыць. Гэта ж адразу працоўвае цэлы светапогляд. І калі ў нас гэтыя людзі з'явяцца, а яны, я ўпэўнены, з'явяцца, і з'явяцца, дарэчы, менавіта з-за крызіса, з-за таго, што сёння мы маем сітуацыю, калі не маем больш грошы на гэтую іждівенческую ці там дармаедскую мадэль. З-за гэтага яны з'явяцца, і з-за гэтага я маю пэўны аптымізм адносна палітычнай будучыні Беларусі.
Як, Александр, вы бачыце перспектыву развіцця сярэдняга класа і з гэтага пункту гледжання перспектыву палітычных зменаў у Беларусі?
Некалькі год таму я праводзіў даследаванні, я падзяліў усё насельніцтва па самаідэнтыфікацыі на дзве катэгорыі. Першыя, якія атрымліваюць да 100 даляраў у месяц на душу сям'і, другія, якія атрымліваюць звыш 100 даляраў на душу сям'і. А потым паглядзеў, якія яны маюць палітычныя, ідэалагічныя, эканамічныя погляды на жыццё. І вызначыў, што розніцы амаль няма. Адсюда-то я і кажу, што ў Беларусі пакуль што сярэдняй класы амаль няма. Толькі адзін. І таму я вельмі песімістычна гляджу на перспектывы. Каб зрабіць такі сярэдні клас, які бы мог утрымліваць краіну ў добрым стане, весці краіну наперад на развіццё технологій, вытворчасці, навукі, тэхнікі і гэтак далей, трэба шмат і шмат часу.
Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.